9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, u emisiji Kontrapunkt. Danas, 6. juna, govorimo o Beogradskom kontrapunktu 2018. Reč je o međunarodnom skupu koji se ove godine održavao pod nazivom Lične slike sveta u pokretu. Ovaj međunarodni skup održan je 4. i 5. juna u Jugoslovenskoj kinoteci, a skup predstavlja susret niza značajnih književnika i uticajnih umetnika našeg vremena, današnjice, sa raznih strana sveta i domaćih autora. Ove godine na okruglom stolu održanom 4. juna govorilo se na temu šta sa globalizacijom u kulturi. Učesnici su bili Gunnar Kvaran, Norveška, Vladimir Pištalo, Srbija, Juri Poljakov, Ruska federacija, Francisco Lopez, Sača, Kuba, David Homel iz Kanade, Zhang Kangkang iz Kine. Šta sa globalizacijom u kulturi? Posebno se tragalo za odgovorima na pitanja šta je danas globalizacija. Da li je globalizacija trend koji poprima sve složenije, komplikovanije oblike u kojima nestaje kultura? Ili je u pitanju trend obnove nacionalnih identiteta i multipolarnosti koji globalizacija ne može da preživi? Kakva je uloga umetnosti, kakva je uloga kulture u globalnim procesima koji su nas okružili sa svih strana? Drugog dana skupa, 5. juna, učesnici ovog programa razmatrali su probleme kulture u kontekstu tehnologije. Ovu i sledeću emisiju posvetit ćemo ovom skupu, a podsjećam vas da su prvi Beogradski kontrapunkt prošle 2017. godine obeležili razgovori Petra Hankea, Milovana Danojlića, Yu Hua, Frederika Begbedea, Zahara Prilepimna i domaćina, a to su i ove i prošle godine Vladan Vukosavljević i Emir Kusturica. Vladan Vukosavljević, ministar Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, koji je organizator ovog skupa i pokretač, a izvršni realizator je Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Planirano je takođe i ove godine izdanje višejezične publikacije, ali ove godine i izrada filma posvećenog ovom skupu. Čućemo ministra Republike Srbije Vladana Vukosavljevića, a potom i reditelja Emira Kusturicu. Zatim ćemo čuti i Zhang Kangkang i Davida Homela.
O Ovo je drugi po redu Beogradski kontrapunkt. Prošle godine održan je prvi skup pod tim nazivom, ove godine drugi, sa istim ciljevima i istom idejom. Da intelektualci i umetnički stvaraoci iz raznih delova sveta, iz različitih kulturnih zona, ako se to tako može reći, se nađu u Beogradu, okupljeni oko nekoliko interesantnih tema, koje se uglavnom svode na pitanja kuda ide danas svetska kultura, da li postoji zajednički sadržalac procesa koji se globalno odvijaju, kakvi su izazovi globalizacije u kulturi, kakvi su intelektualni rasponi koji pokreću današnji savremeni svet i koliko kulturne tradicije naroda, društava i zajednica trpe pritiske akulturacije ili topljenja svog kulturnog jezgra i šta za uzvrat dobijaju. Dakle, pitanja koja se tretiraju na Beogradskom kontrapunktu jesu ona pitanja za koje smatramo da su bitna za svaki deo zemljine kugle i za svaki narod i za svaku državu. Procesi u oblasti kulture su procesi koji se dešavaju duboko u temeljima društava. Oni nisu merljivi i ne mogu se kvantifikovati na godišnjoj ili nekoj drugoj kratkoj vremenskoj osnovi kao što su procesi u drugim oblastima društvenog života, u ekonomiji ili u drugim segmentima, zato što su procesi u oblasti kulture veoma složeni, imaju bezbroj pritoka, teško su uhvatljivi i teški za definisanje. Naravno, neki su laki za definisanje, neki ne. Ali kultura shvaćena u širem smislu, što jeste nesporno po stavovima brojnih kulturologa i teoretičara, jeste zapravo zbir različitih izraza u postojanju pojedinca i naravno zajednice u kojoj pojedinac obitava. To su procesi vezani za jezik, za identitet, za umetničko stvaralaštvo, za religiju, za metafiziku, za kulturu govora itd. itd. Prema tome, sveukupnost duhovnog postignuća i pojedinca i društava jeste ono što se u širem smislu može nazvati kulturom i procesima koje kultura ili afirmiše ili afektira. Svet u kome živimo je svet koji je izložen raznim izazovima, on se menja u različitim oblastima. Tehnološki iskorak, odnosno tehnološki napredak, napredak nauke i tehnologije, naravno donose nove formate i nove forme. Mi smatramo da je, barem ja lično smatram, ajde možemo tako da krenemo, da je kultura čoveka, odnosno čovečanstva, u osnovi zajednička kultura, jer su zajednički motivi, zajednički su pokretački faktori i zajednička je temeljna antropološka inspiracija koja dovodi do razvoja kulture. Ali, s druge strane, evo to će biti jedna od teza za moguću raspravu ovde i dijalog, jeste da li je globalna kultura zapravo nužna da bude mozaička, odnosno uklopljena u jedan složeni mozaik autonomnosti kultura koje čuvaju svoje vrednosti, svoje karakteristike, svoje izrazite osobenosti koje su nedeljive i neuporedive. I da li takve očuvane i formatirane kulture zajedno mogu da se uklope, meni se mi čini da mogu i tekako i moraju, u jedan jedinstveni mozaik sastavljen od nekih opštih obrazaca, ali i zbog i specifičnosti. Mozaički pristup shvatanju kulture jeste tema koja izaziva debate ili prostor za debatu i verujem da će ovogodišnji kontrapunkt nastaviti sa davanjem novih ideja, novih polemičkih tonova i novih predložaka za vrlo složene i važne rasprave u ovoj oblasti. Kultura je danas u ovom medijskom svetu globalizovanom svedena na kulturu banalnosti, naravno uz izvesna pojednostavljenja ovo govorim. Teme koje predstavljaju dublje kulturne sadržaje ostaju najčešće vezane za uži krug stručnjaka, marginalizovane, odnosno ajde skrajnute u medijskom prostoru i mi danas prisustvujemo u jednom složenom procesu trivializacije i banalizacije i ljudskog duha i ljudskih postignuća. Koliko je kultura sveobuhvatna, šta znači za pojedinca, također će biti jedna od tema. Ja se zahvaljujem našim gostima koji su se uz brojne svoje privatne obaveze skupili ovde iz celog sveta. Gospodin Zhang Kangang, jedna od najcenjenijih kineskih pisaca, prominentan predstavnik izuzetno snažne kineske kulture, i gospodin Gunnar Kvaran, istoričar umetnosti, direktor Muzeja umetnosti u Reykjaviku i naravno direktor muzeja u Oslu. Vladimir Pištalo, naš čuveni srpski prozni pisac, gospodin Jurij Poljakov, jedan od najznačajnijih, najvažnijih ruskih pisaca i mislilaca, naš gost iz daleke, ali prijateljske Kube, Francisco Lopez Sača, i gospodin David Homel, kanadski prozni pisac, scenarista, novinar i prevodilac. Naravno, gospodina Kusturicu, kako se to obično malo banalizovano kaže, ne treba posebno predstavljati. Dakle, ja bih sada dao reč gospodinu Kusturici, komoderatoru, kome se još jednom posebno zahvaljujem, jer je upravo došao sa puta i uložio je poseban napor da svojim prisustvom, kao i prošle godine, da poseban pečat ovom skupu. Izvolite.
Pa kad je globalizacija u pitanju, ja sam eto tu, inače je trebalo da nastavim da plovim stazama religioznim po Volgi. Međutim, ta tema koja okuplja ne samo nas ovdje u sali, nego zaokuplja sve misleće ljude na svijetu, je zapravo jedna od najaktuelnijih tema koje danas postoje u intelektualnom svijetu. Danas kad govorimo o kulturi, mi neizostavno govorimo o državi. Kultura propada zato što propada država. A sve države na svijetu propadaju zato što su one smetnja ostvarivanju nacionalnog korporacije kojima zapravo države stoje na putu ostvarivanja jedne vrste totalitarne države, demokratske totalitarne države koja na neki način već u svijetu i postoji. Dakle, kad pričamo o globalizaciji, mi moramo da govorimo o dvijema stvarima. Jedna koja ide strujom pozitivnog efekta udruživanja svijeta. Ja sam svirao gotovo na svim kontinentima svijeta i svoje filmove prikazivao na svim kontinentima svijeta i u jednom trenutku prije 10 godina sebe uhvatio u misli pa da to i nije tako loše. Jer s jedne strane taj globalni pristup artefaktima i artefakti sami, oni od jedne male sredine prave veliku ako ona ima šta da kaže. Međutim, mene je zanimalo to odakle i koji je to zapravo politički izvor stvaranja mogućnosti za efikasnu globalizaciju. Ja mislim da je ona najviše uspjela u izjednačavanju konformističkih ideja svijeta, pa danas sigurno možemo umjesto Robespierre ili Njegoša da dignemo spomenik frižideru ili fotelji za masažu, Mercedesu, malom avionu i mislim da bi se na svim kontinentima složili da je to bolje od Robespierra. Ne zato što to stvarno jeste bolje ili što je to značajnije od Njegoša, nego zato što svi to prepoznaju kao blisku temu. Druga stvar koja nam je zajednička i koja je nesumnjivo pitanje procesa ugledanja na veće i značajnije, to je shopping mall kao jedno liberalno kulturno djelo i tekovina koja je zahvatilo sve zemlje, Indiju, Kinu, Rusiju, Europu i ono što nažalost kod shopping mola moramo da kažemo, on ima jake korijene jer je nastao inspirisan najobičnijom gradskom pijacom, ali je njegova nakaradna uloga u tome što se čitav grad pretvara ili seli u shopping mall i tamo se hranjuje gradske simptome starogrčke, davno naslijeđene i naravno kulturu koju je hrišćanska civilizacija naslijedila od svog prethodnika. Svi znamo da grad gubi skoro svaki smisao i ja očekujem da će u shopping mallu uskoro ugrađivati sakralne objekte, spa centre i kako korporacije, kako sam malo prije rekao, preuzimaju funkcije država, tu će se useliti gradske uprave, a pošto će bioskope preuzeti Netflix, možemo komotno da tvrdimo kako u bivšim bioskama i salama će se održavati neredovna zasjedanja, kako se to nekad u Srbiji za vrijeme Miloša Obrenovića zvala, a to mu je došlo glave Sojuza, ili ti danas Skupštine.
Si c'est Chaque fois, je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Voulez-vous de moi? Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Voulez-vous de moi? When the Barry end, elle n'y peut rien changer. Mes talons sont trop hauts, ma taille est trop cambrée, mais sans beaucoup trop dire, et mes yeux trop cernés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce qui m'est arrivé. Je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris au éclat. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Ouais, j'aimais quelqu'un. Ouais, quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment, simplement ça, aimer. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire, et n'y puis rien changer, et n'y puis rien changer. Je suis comme je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qui m'est arrivé? Je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, j'ai ri aux éclats. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus, voulez-vous de moi? Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus, que voulez-vous de moi, 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 moi.
Mislim da čitav judeo-hrišćanski pojas, liberalizam u čijem korijenu stoji katolicizam, komunisti također, iscrpljuje svoje posljednje motive kroz, rekao bih, ono što se u svijetu danas naziva neokonzervativne vlasti. To je znači bivši socijalisti koji su umjesto ovih ortodoksnih ili grube desnice preuzeli od njih vlast, a zapravo njihovi šefovi sjede u bankama i podrumima NATO pakta osuđeni na borbu za globalizaciju. Izuzev, evo ovdje imamo predstavnike Kine, koja je na vrijeme učinila nešto čime će da završi čitav zapadni rejon ili zapadna kultura, a to je zapravo državni kapitalizam. Ja sam čitao neke knjige, u jednoj sam pronašao da su Mao Tse-tung i Nixon u jednom svom dogovoru zapravo otvorili veliko poglavlje saradnje tih dviju država i da je zapravo tada počela participacija Kine u globalnoj privredi, odnosno da je jeftina radna snaga, ili kako Englezi kažu cheap labor, u stvari uradio ono što je jedna dobro organizovana komunistička zemlja mogla sebi da dozvoli, a to je da u proizvodnji cementa, željeza i svih gorućih građevinskih materijala pretekne Ameriku kao do tada najveću silu u najvećoj mjeri. Postoje, naravno, i to je ono što se meni ne sviđa, ta ideja da se olako izgovara kad je počela globalizacija. Pa tako neki tvrde da je to bilo vrijeme starog Rima, a onda se možemo pitati zašto nije za vrijeme Džingis Kana ili Aleksandra Makedonskog, Darija drugog i tako dalje. Globalizacija je počela, ja mislim i čvrsto sam uvjeren, otkrićem televizije s jedne strane i rušenjem Sovjetskog saveza s druge strane. Nije mogla da se razvije ranije zato što nije imala tu televiziju, jer taj radio koji je bio smišljen i koji je bio veliko otkriće, on nije bio dovoljan zato što nije stvarao uvjerljivu propagandnu sliku. Kad uzmemo brzinu kojom su najbrži jahači Džingis Kana stizali na obale Dunava s druge strane svijeta, govorilo se kako je njima potrebno 10 dana. Informacija danas stiže s jednog kraja planete na drugi brže od metka i najčešće ima ubojitije dejstvo od samog metka. Ako treba se pošalju bombe, demokratski totalitarizam koji je naslijedio totalitarizam sovjetskog tipa najviše voli da širi tržište bombardovanjem, pa onda rekonstrukcijom i nekako ne trpi da ima resursa na planeti kojima oni ne upravljaju, direktno ili posredno. Stvar se komplikuje istinom opet da komunistička Kina ima također već te dugoleteće bombe, ali i Ruska federacija, pa se taj napoleonovsko-hitlerski refleks, odnosno sindrom, javlja samo za sada u formi okupljanja žive sile i humanizma, te zgražavanja nad stvarima koje, kad bi čovjek bio ozbiljan i kad bi pogledao na koji način može svijet da živi u globalizaciji zajedno, barem velike sile, shvatili smo da su to motivi nevažni. Oni su važni za male države kao što smo mi, odnosno za državu koja, kako rekao malo prije, ona vremenom gubi kulturu jer gubi zapravo državu. Kluanovo globalno selo je uspjelo da se u formalnom smislu nametne kao objedinjavanje prostora i vremena, istovremeno širenja informacija, dakle, nad ideologije. Po zapadnim receptima i po recepturi zapadnih intelektualaca ideologija ne treba da postoji. Postoji zato što je ona ukorijenjena ili u komunizam ili u fašizam. Ona treba da bude projektovana kroz nadideologiju. Međutim, nažalost, nadideologija se koristi u najgorem smislu dogmatskom, na dogmatski način, zapravo kao ove prethodne ideologije, jer ona u suštini pokriva tržište kao glavni izvor i glavno obezbjeđivanje širenja ideje jednakosti među ljudima, do koje jednostavno ne dolazi, nego kako vrijeme odmiče, vidimo sad u Europi, razlike se povećavaju, ljudi se osjećaju ugroženi i okreću se praktično svojim nacionalnim projektima. Dakle, mi udarne termine na televizijama, barem znam to u Francuskoj, u Engleskoj, imamo za utvrđivanje gradiva koje u svojoj osnovi ne nadideološko, nego dogmatsko. Ono služi da ogromnu masu financijskog kapitala gura u nove prostore i kroz nacionalne banke drži svoju ruku na privredi čitavog svijeta. Mislim da je ono što mi vidimo i da je proces globalizacije uopšte ovaj koji se odmotava pred našim očima ili na televizijama ili u internetu kao neki već viđen, ali ne i dobar film. Ako se složimo s tezom da je, mojom tezom, da je globalizaciju omogućila televizija, onda se treba vratiti pred slom Sovjetskog saveza i čini mi se Berlinskog zida. Ne samo zbog toga što je taj zid srušen, a sa njim i naša država, i tako se jedan narod ujedinio, drugi ostao po republikama koje nisu imale ni jedan smisao za manjine, a postali smo manjine. Kao ostalo mi mnogo puta ranije. I nije samo zato što je Srbija jedina, čak i prije Ruske federacije, pružila otpor demokratskom totalitarizmu i zato bila među prvima kažnjena. To je zbog toga što je upravo danas očigledno kako je epoha hladnog rata bio period neviđenog privrednog rasta i blagostanja koji u zapadnoj Europi nije bio poznat još od 16. vijeka. Bez presedana, period u kome je na zapadu uživana istinska sloboda, nevjerovatan socijalni progres, ogromna znanstvena i tehnološka otkrića, ali u isto vrijeme zapad se baš tada neprimjetno mijenjao i bio preteča internacionalizacije i globalizacije vlasti. Ta integracija je bila vidljiva i ona se dešavala u razvijenim društvima započena, dakle, u vrijeme hladnog rata i može poslužiti rastu opšteg blagostanja i da ima jako pozitivne posljedice. Ona zapravo zadovoljava legitimne težnje velikih bratskih naroda za ujedinjenje. Ipak ta integracija o kojoj se govori bila je od početka smišljena kao vertikalna struktura, strogo kontrolisana od nacionalne vlasti, one koja ima najveću snagu. Ipak bezuspješno izvedene ruske kontrarevolucije protiv Sovjeta, Zapad nije mogao krenuti ka globalizaciji. Dakle, bez rušenja Sovjetskog saveza i bez struje unutar koje je postojala ta ideja, ne bi moglo praktično doći do nečega što može da se obilježi kao najveća pobjeda u istoriji Zapada. Šta se sad tu nameće na problem? Postoji jedan vrlo ozbiljan ruski disident Zinovjev i književnik koji je govorio i rekao jednu, čini mi se, fenomenalnu stvar, da je boreći se protiv Sovjetskog saveza i rušenjem Sovjetskog saveza, Zapad postao mjesto na kome demokratija više nije cvala. Jer su uslovi pod kojima se odvijao taj paralelni svijet, on je postao unipolarni, Sovjetski savez se raspao i tamo više nije bilo, dakle, na Zapadu potrebe da se dokazuje neophodnost demokratskog procesa, nego su nametani motivi i sve ono što smo, kažem, osjetili od nove te demokratije, od rušenja Čaušeskog do Iraka, preko Iraka do Srbije, od Srbije do drugog Iraka, pa onda praktično krvoprolića i pljačkaškog pohoda
na Libiju,
demokratskog totalitarizma na Libiju, i sad to isto imamo u Siriji, s tim što u Siriji imamo sad ideju bipolarnog svijeta koji se budi kroz ono što izgleda u tom globalnom poretku jedino vrijedi, a to je pitanje koliko brale imaš na oružanja i koliko možeš da štitiš, odnosno koliko možeš da ugroziš moje interese. Ne samo u kontroli nafte, nego i u samoobrani. Moramo da primijetimo kako su zapravo upravo u toku hladnog rata u najrazličitijim oblicima pojavile superstrukture, komercijalne, bankarske, političke, informacijske. Bez obzira na sfere djelatnosti, ove snage je objedinjavala njihova transnacionalna, dakle, korporativna suština. I poslije pada komunizma one su počele upravljati svijetom. Na takav način zapadne zemlje su se našle u nadređenom položaju, a zajedno s tim one se nalaze u podređenom, jer postupno gube svoj suverenitet u korist zna društva. Dakle, ako uzmemo Francusku, Italiju, Njemačku, njihov suverenitet je zapravo pod pitanjem upravo od onih koji iz redova njihovih transnacionalnih kompanija se udružuju u tu nadvlast ili ono kako se u zavirama to zove svjetska vlada. Pošto sam dosta govorio o stvarima koje se ne tiču filma, mogao bih da kažem i nešto o tome. Film nikada nije mogao da bude najžešće oružje, udarna igla globalne sile i posebno globalnog strujanja ideja. On je bio više epizoda u ovom realitiju, rekao bi jedna nova vrsta religije, citirat ću CIA, Centralnu obavještajnu agenciju, koja je u svom začetku obilježila Hollywood kao jednu novu vrstu religije. Uglavnom je služio za propagandu, u početku je slika idealizovana forma života, dakle, mi znamo da je Hollywood bio 50. i 60. godina centar idealizovanog svijeta, a da se upravo poslije toga pretvorio u religiju bez Boga, sa glumcima umjesto svetaca. Dakle, opet se vraćamo na televiziju kao osnovno sredstvo globalizacije. Ona je najbrže prenijela, a to je započeto 90. informacije, reklame po kojima se čovječanstvo širom svijeta ponašalo. Ona je postala najjače sredstvo kojim upravlja svjetska elita, njih 8%, koji posjeduju 80% svjetskog bogatstva. Sve poluge vlasti i utjecaje sredstva širenja kulture u najširem smislu riječi rade u istom smjeru. Međutim, na najmanji znak, sve što radi u toj sferi tako jednodušno reaguje i nevoljko dolazi misao o zapovjedima koje dolaze iz jedinstvenog izvora vlasti. Na kraju, umjesto da se osuđuju političari i generali NATO pakta za njihovo kršenje svih postojećih zakona, najveći broj zapadnih građana je uvjeren da je rat protiv istočnih zemalja bio potreban i pravičan. Zapadna ideologija kombinuje i miješa ideje ovisno od svojih potreba. Jedna od takvih ideja su zapadne nesporne vrijednosti i načine života i neprestana tvrdnja da su oni najbolji na svijetu, iako za većinu ljudi na planeti te vrijednosti mogu da imaju pogubne posljedice. Ja često idem u Rusiju i vidim da Rusi prihvataju ne samo ovo što sam rekao na početku, da naprave spomenik frižideru, shopping molu i ovom, nego pokušavaju da prihvataju vrijednosti Amerikanaca i ja mislim da to sa njihovom tradicijom, sa njihovom kulturom nikada neće moći da bude usklađeno. Hoćem da jednog nivoa na kome tehnologija može da bude vrsta komunikacije, ali nikad nametnuta ideja za koju opet Amerikanci, mislim se, nikad neće pretpostaviti da je tako nešto nemoguće, jer je to već jedna vrsta, rekao bih, narcisoidnosti koja je nesavladiva. Zapadni čovjek, nositelj tih najboljih vrijednosti, na takav način postaje novi nadčovjek. Mi smo neki dan slušali novog državnog sekretara koji je prvi put za mog života jedan, što bi rekli Hrvati, dužnosnik jedne države izjavio pred svojim kongresom da je njegova nacija izuzetna. Mi smo imali prije drugog svjetskog rata ideju superiornosti, a poništavanje djelovanja njemačkog nacizma bilo je upravo u ideji da niko nije superioran, da smo svi jednaki. Novi državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država izjavio da on pripada praktično izuzetnom narodu, a da svi drugi mogu da budu dobri ili vrlo dobri, ali ne izuzetni. Moram da priznam da je brzina kojom se odvija anatema u zapadnoj Europi danas, ona prevazilazi u nekim aspektima čak i sovjetske metode. Kad je neko Putinov prijatelj ili kad neko pokušava da svijet vidi bolje, a pritom ne postoje materijalni dokazi o tome da bi mogao da bude proskribovan, to mu se danas vrlo lako desi i to može da mu se desi za 5 minuta. I da svi povjeruju kako taj uopšte nije onaj koji su oni mislili i kako ne treba da bude uvažen od njih. Kad se slušaju tako ljudi koji o sebi govore najbolje, što nikad nije bilo u istoriji, sve vam se čini tako čisto, velikodušno, puno poštovanja prema svim ljudima, a u stvari to je primjena klasičnog pravila propagande globalističke bande, prikrivaju stvarno slatkim riječima, ipak dovoljno je samo uključiti televizor i vidjeti, ako odemo u ovaj bioskop koji će postati Skupština ili Sojuz, mi smo prisustvovali 35 godina širenju kulta surovosti, seksa i novca i to je sve činjeno bez presedana u svijetu. Mi imamo generatora svjetske volje kod koga se svako malo seže za mitraljezima i ubijaju ljudi, a ne postoji bolje ogledalo za takvo stanje od onoga što smo mogli da vidimo u tim bioskopima. Posebno danas, kad je film postao jedna bezdušna masa koja uopšte ne želi da se bavi čovjekom, nego profitom, tu ljudi i ne postoji, tu su samo, rekao bi, lutke. Potežu se ideje ljudskih prava, ali ona su pod sve većim pritiskom upravo tamo gdje odakle se i generiše. Rekao sam malo prije da je Srbija obavila među prvima svoj otpor jednoj revoluciji koja se kod nas zvala otpor, za koju George Soros kaže da je bila jedna od onih koji su ga jako zabavljale. Evo, dakle, vi imate ljude koji operišu tim novčanim transakcijama i koje poslije šire po malim državama i onda izjavljuju u novinama i na televizijama kako su se jako zabavljali dok su rušili te diktatorske režime, ne uzimajući obzir da su to desetine hiljada ljudi koji su valjda bezvrijedi jer ne pripadaju tih 8%, i to govori o zapravo kršenju ljudskih prava u naj, rekao bi, značajnijem smislu. I na kraju, postoji u dijelu knjige savremenog pisca, francuskog pisca Welbecka, koji se zove Elementarne čestice, jedno poglavlje u kome književnik esejzira pa u povodu neuspjele ljubavi i djevojke koja mu pred očima odvodi neki roker, u francuskom ljetovištu, on tada piše o antihrišćanskoj koaliciji koju generiše Hollywood. Toliko se poklapa sa ovim što ja tvrdim. Welbeck tvrdi da je bitka protiv hrišćanske kulture otpočela sa Elvis Prislijem, koji je svojim stihovima, svojom pojavom pokrenuo ne samo slobodnu ljubav, koja se danas ispunjava i koju vidimo praktično, njegova indirektna posljedica je ono što danas ljudi u Srbiji gledaju, a to su reality show koji ne banalizuje samo pojedince, nego banalizuje jedan čitav narod i dovodi ga potpuno u pitanje. Taj aspekt posljedica Elvisa Prislija i Hollywooda, koji u svakom slučaju reality, mi to već živimo i to je ono što nismo shvatili. Ne samo da gledamo na televiziji, a taj, rekao bih, to je posljednji udarac đavola i dokaz o našoj ništavnosti i potpunom gubitku samopoštovanja. To je ideja, da izgubimo poštovanje prema sebi, a onda, kao što ga gubimo godinama, i onda će na kraju stvar biti potpuno završena.
Slušate emisiju Kontrapunkt. U emisiji Kontrapunkt danas govorimo o međunarodnom skupu Beogradski Kontrapunkt 2018. koji se odigravao pod naslovom Lične slike sveta u pokretu. Prevedeno bukvalno sa engleskog tranzicije. Slike u pokretu i uloga medija, uloga kulture u globalizacionim procesima, po čijim se ingerencijama i na koji način sprovodi politika slike i medijska politika, bili su zapravo centralna tema ovog skupa. A na skupu je jedini pobornik i zaljubljenik u globalizacione procese bila kineska spisateljica Zhang Kangkang, izuzetno popularna. Ona smatra da je internacionalizacija, globalizacija, tehnologija, delovi procesa oslobođenja. Ovu ideju crpi iz olimpijskog pokreta koji je po njoj pripremio teren za ovu atmosferu jednakosti. Zhang Kangkang je na skupu govorila i o svom boravku u Jugoslaviji pre 30 godina, koji je na nju ostavio snažan utisak, i za nju je tada Srbija, odnosno Jugoslavija, bila oličenje zapadnog sveta. Čućemo zaključak njene diskusije na skupu Beogradski kontrapunkt lične slike sveta u pokretu, a odmah potom čućete jedan deo izlaganja Davida Homela. David Homel je bio inspirisan Kusturičinom sintagmom đavo globalizacije. Homel je rekao, tako se u Kanadi ne govori, aludirajući na politički korektan govor koji je tamo gotovo obavezan. Podsjetio je auditorijum i na svoje razgovore sa studentima u Nišu tokom bombardovanja 1999. godine i njihovog pitanja zbog čega vi Amerikanci toliko volite Albance i zbog toga bombardujete Srbiju. Zanimljivo je i ono što Homel kaže o globalizaciji na američkom kontinentu. Na početku Homel kaže da je globalizacija dobila na značaju od 80-ih godina, kada je kapitalizam uhvatio jedan zalet koji se više nije mogao zaustaviti. I zaključuje, kapitalizam nema konkurenciju, ali to je možda i dobro, zbog njegove proždrljivosti može se desiti da sam sebe proždere. I Homel je opisao situaciju u kojoj su Amerikanci izgubili poslove zbog kapitalističkog obožavanja jeftine radne snage, najviše meksičke, i kaže da su se ljudi u Americi masovno prepustili opijatima, drogama i lekovima protiv bolova. I to je po njemu dovelo do katastrofe javnog zdravlja. Slušamo emisiju Kontrapunkt, najpre Džang Kang Kang.
Ja mislim da je globalizacija proces koja se zahvaljujući silovitom napretku tehnologije u saobraćaju i telekomunikacijama kroz protok materijalnih i duhovnih proizvoda probija ograničenja regionalnih i državnih granica i utiče na život u svakom kutku sveta, na svakom mestu u svetu, maltene. Digitalna pokrivenost satelitskim televizijama, informativnim medijama i brzo širenje informacija preko velikih internet mreža i web stranica omogućava nam da samo ako smo zainteresovani u svakom trenutku možemo da saznamo, na primjer, šta američki predsjednik Trump objavljuje na svom Twitteru. To je sad jako zgodno. Postepeno, najpre kroz tu transnacionalizaciju, a potom i kroz internacionalizaciju, dolazimo do globalizacije koja postaje neizbežna i neophodna tendencija. Malo čas je naš režiser naglasio da je globalizaciju u stvari jako podstakla pojava televizije. Očigledan primjer za globalizaciju to je potreba međunarodnog tržišta i neophodan transnacionalni protok sirovina, opreme, robe, tehničkog osoblja, ljudstva, pa i transfer tehnologija, pri čemu dolazi i do formiranja saradnje i saradnje u okviru regionalnih međunarodnih organizacija i između privrednih subjekata. Teli mi to ili ne, sviđalo se to nama ili ne, globalizacija je već stigla.
中国的经济才开始发生一个比较大的飞跃的，这个也是一个，我觉得是一个有说服力的一个证明啊。Now I want to tell you something about a little bit about responses to globalization in Canada, and it's kind of a strange Canadian phenomenon.
Da vam kažem nešto malo o odgovoru na globalizaciju u Kanadi. To je jedan čudan kanadski fenomen o nekoj vrsti kulturološke bitke, jer mi u Kanadi, u kanadskoj kulturi, mnogo volimo ono što mi zovemo, možda i vi to zovete, identitetskom politikom. Nije bitno kakva je umetnost koju pravite, već ko ste vi dok je pravite. Šta vi kažete da je vaša nacionalnost, jer mi imamo vrlo čudan izraz u Kanadi koji mi zovemo samopredeljen. Da kažemo, vi kažete da ste vi to i to. Ja mogu da kažem, na primjer, da se ja identifikujem kao crna lezbejka. Očigledno je da ja nisam crna lezbejka, ali mnogi ljudi, izvinjavam se što sam nepristojan, ali mnogi ljudi u Kanadi, u kanadskim kulturnim krugovima i na kulturnom pejzažu, mogu da se identifikuju kao razne stvari. I meni, ja sam to pronašao vrlo interesantnim, jer kao pisci, kao filmadžije, mi uvek menjamo identitet, ali obično to radimo kroz stvaranje raznih likova. Dok u kanadskoj kulturnoj politici čak je bolje. Ne morate da stvorite lik, već svi vi postajete druga osoba. Izvinjavam se. Da, kod mene u mojoj etničkoj grupi mnogo mašemo, tako da često zakačimo i nekog suseda. Znam. Ima još jedna kulturna tendencija koja je interesantna, a to je da cela ta priča o nekim pričama koje pripadaju nekim ljudima, vrstama ljudi, i cela ta mogućnost da kao pisac ili filmadžija, dakle neki pisci i filmadžije mogu da pričaju nekim ljudima, ali ne mogu da pričaju o drugim vrstama ljudi. Naprimjer, ovo je već tendencija u Kanadi od 90-ih, ali sada je epidemija već u pitanju koja prouzrokuje veliku smetenost i ogorčenost u kulturi u Kanadi, a također i u Sjedinjenim Američkim Državama, moram da napomenem. Ovo je počelo sa, ne znam šta biste vi rekli u Srbiji, za urođenike na američkom kontinentu koji su doživjeli očajan tretman od kanadskih vlasti od uvek i sada oni uzvraćaju udarac kao na imperija koji uzvraća udarac. Nemaju one sjajne mačeve, ali imaju neku moralnu superiornost koja dolazi od te dugotrajne viktimizacije. Oni, dakle, kažu ti urođenički umetnici, oni kažu, mi smo jedini koji možemo da pričamo svoju priču, ne možete vi da pričate naše priče. I to je malo interesantna ideja ako ste pisac, jer moj posao je da pričam priče različitih ljudi na način na koji ja mislim da mogu to da uradim najbolje. Dakle, tu imamo neku koliziju gledišta. Ja također potičem iz jednog drugačije kulturnog okruženja u kom su ljudi podstiču se da pričaju postojeće priče stalno, iznova, mi to zovemo interpretacijom, i da stalno pričaju određene tradicionalne priče, da ih proširuju, da ih uvećavaju vekovima. I ako to dobro radite, onda vas vrlo poštuju. Dakle, ima više od jednog načina da se priča i ispriča. Sad, zašto ovo sve pričam? Na neki način možemo reći da su ovo neprijateljske reakcije prema globalizaciji i to su pokušaji da se naprave mali identiteti. Ne bih rekao mikroidentiteti, jer nisu stvarno toliko mali. I to je također nešto što se pojavljuje u čudnoj zemlji poput Kanade, gde mi u stvari nemamo neki snažan nacionalni identitet, nema nikakve centralne mitologije, nemamo mi bitku na Kosovu ili koja stvara osjećaj nacionalnog identiteta. Dugo, mi smo mislili da nama nešto fali. da nam nedostaje nešto bitno, jer nismo kao Amerikanci ili nismo kao Srbi, jer nemamo snažnu, centralnu, nacionalnu identitetsku sliku, ali onda smo na kraju shvatili da je to dobro. Ali ono što to stvarno pravi, proizvodi, je mali, lokalizovan identitet koji se često zasniva na toj identitetskoj politici, ali to također mislim da je određena neprijateljska reakcija na je pojednostavljivanje globalizacije kao nečemu što nam je đavo doneo. Ali imate celu tu priču kulturne aproprijacije, ja ću to da stavim navodnike, jer znam da gospodin Regović je imao neke ljude koji ga ovde propituju, možete mi pričati o tome, jer on je koristio, Bregović je koristio tradicionalne romske melodije i u Kanadi Goran Bregović bi bio izuzetno kritikovan ukoliko bi on odlučio da hoće da koristi, na primjer, tradicionalne melodije urođene u Kanadi. Njemu verovatno to ne bi ni dozvolili. Dakle, moramo da se pitamo da li je to dobro ili loše? Očigledno je dobro, jer meni se ta muzika strašno sviđa i dobro je i za svet filma. Ali da li je to bila dobra stvar za Rome, koji su, da kažemo pod navodnicima, napisali te melodije, jer da li ih je neko stvarno i zapisao? Što znači imati tradicionalnu muziku? Nadam se da nisam nepristojen što postavljam to pitanje, jer ja sam kod vas u kući, ali eto, zanima me. Da li je ova tradicionalna muzika postala time jača ili slabije, jer je korišćena u filmovima? Da li je to nju razvodnilo ili je to bila dobra stvar, zato što je više ljudi, uključujući mene i publiku u Severnoj Americi, moglo da čuje uopšte takvu muziku? I to su pitanja koja se postavljaju u kanadskom kontekstu.
And was this traditional music, did it become stronger or weaker because it was used in movies? Did it become diluted, or was it a good thing because more and more people, including myself and the audiences in North America, were able to hear this music? And these are the questions that, of course, are being asked in the Canadian context with native Canadian cultures.
U današnjoj emisiji Kontrapunkt govorili smo o Beogradskom kontrapunktu 2018. Održanom u Jugoslovenskoj kinoteci pod naslovom Lične slike sveta u pokretu. Sledeće nedelje nastavit ćemo sa istom temom. Marija Vitas je muzički urednik Kontrapunkta, Božidar Ljubišić organizator, tonska režija Milenko Mićanović, ja sam Biljana Đorović, želim vam lep i prijatan, uspešan dan. Solid was a magic babble, Dasha sold a equipment to the Chechen rebels. Я выхожу из аналом астрал, много чего слышал, но не записал. Несмотря на США, не потерял азарта, ухаю строго каждое 8 марта. Sitting in the bathhouse on the Avenue B, and never agree. Sally, all empires fall, even trends, they fade away. Even complete strangers can lead you astray. Shopping things are amazing, celebrity, erotic and disarming. Tall with a salimandal and yo, panic, it's so
Charmander.